Det er altid en fornøjelse at have en musiker og entertainer på besøg i podcaststudiet. Tonen er sådan lidt mere ligefrem og ofte underholdende. I dag kan vi fornøje os med en snak med lokale Sonny Møller, som mange sikkert kender fra de nordjyske scenekanter, ikke mindst fra Bodiles Kro i Skagen. Sonny er født og opvokset i Frederikshavn i Portnerboligen på Alfa Diesel, og han er foruden musiker også uddannet skibsmontør. I dag går vi sådan lidt mere ind under huden på Sonny, prøver at finde frem til ting, han måske ikke sådan fortæller om til daglig i hans liv, noget som vi måske ikke alle sammen kender til. Hvordan ser hans liv ud lige nu, og går han stadig efter drømmen? I dag kalder han sig Manden og den øde ø. Hvorfor? Ja, det har jeg egentlig tænkt mig at finde ud af. Velkommen til dig, Sonny Møller.
Tak skal du have.
Sonny, du lever i dag et liv, hvor du ikke kun skriver og spiller og udgiver og optræder med din musik. Du prøver også at finde nye talenter og hjælpe dem lidt på vej. Det kommer vi ind på lidt senere. Først så vil jeg gerne lige indlede med at spørge, hvordan er det at være musiker i dag sådan aktuelt?
Jeg synes, det bliver nemmere og nemmere, men det kan også være, fordi jeg bliver mere og mere erfaren. Og jeg synes jo egentlig, altså, jeg synes, der er meget musik rundt omkring. Også mere, end jeg synes, der har været førhen, men det, igen, det er jo set ud fra min næsttip. Det kan jo godt være, det altid har været sådan, jeg bare ikke har vidst det.
Er det et ensomt job?
Altså for mig er det jo, fordi jeg spiller 99% som solist. Og ja, jeg kører masse rundt alene i bilen, og når jeg er ude og reparerer maskinen, så er jeg også alene. Men det trives jeg egentlig meget godt med.
Og når du skriver dine sange, er det vel også i ensomhed?
Ja, det skriver jeg også alene. Altså så i studiesituationen, så er der selvfølgelig som regel flere. Og det har der også været her på den sidste EP.
Hvad er det bedste ved at have valgt den levevej, som du har valgt?
Jeg tror, hvis vi siger et ord, så er det frihed. Men det er jo også super interessant at møde mennesker og underholde for mennesker, fordi du ser jo alle slags mennesker. Og så er det sådan lidt, når man har spillet for eksempel en lille båd, der gynger 1000 gange, så er der overskud til at sidde og spekulere på, hvem er ham dernede? Hvad for liv har han mund? Ikke? Og hvorfor er han så sur? Eller hvorfor er han så glad? Hvorfor larmer han sådan?
Så du sidder simpelthen og studerer publikum?
Ja,
det kan og bliver inspireret af den
Det kan jeg virkelig godt lide, ja.
Du har det vel egentlig, ligesom fiskere i gamle dage, nogle uger så tjener man mange penge, og andre så tjener man lidt. Gemmer du så lidt til dårlige tider? Er det sådan,
det bliver,
du
det bliver, ja, det bliver jeg nødt til, fordi der skal også betales moms og skat, og som sagt, ja, så lige pludselig kan du jo ingenting have lavet. Det kan du jo ikke vide, men det er da heldigvis ikke sket endnu. Men jeg plejer at have en ret stor buffer, men den buffer, den har jeg næsten brændt af på en bil, fordi for den gamle troubadour-raket, den smed tandrem nu på Tværstedvejen, og så erklærer den sig selv død.
Og du er dybt afhængig af en bil.
Ja, det er det.
Jeg tænker, er du en disciplineret musiker med budgetkonto og styr på pensionsopsparingen og alle de her ting, eller er du bare sådan en, der lever fra dag til dag?
Jeg satser på at dø midt i det hele.
Så der er andre, der skal
jeg har selvfølgelig en smule pensionsopsparing og sådan noget. Men jeg er altså, jeg er ret disciplineret med penge, for jeg bryder mig virkelig ikke om ikke at have nogen penge. Men det er ikke sådan, jeg sætter det i system. Jeg har det inde i hovedet, og jeg ved lige, uden at skal regne på, hvad jeg kan tillade mig. Så det går egentlig meget godt.
De fleste gange, jeg har hørt dig på scenen, så har du været solo, og det siger du også, du er 99% af tiden. Men har du aldrig orkester bag dig?
Jo, under festivalen, Skagen Festivalen, der spillede vi jo med, ja, det er blevet en ting kvartet nu, nede på Bodiles gårdhave dernede, tre dage, tre gange om dagen.
Men er det eneste tidspunkt, du har orkester med?
Ja, det er det faktisk. Fordi med alderen, så der skal simpelthen slæves så meget grej. Og hvad hedder det? Og du skal dele ikke særlig mange penge. Altså, det er jo klart, men altså, når folk de spørger, om vi kan spille et eller andet sted, så siger jeg gerne en eller anden fuldstændig ublue pris. Jeg håber, at de ikke vil lyve os. Men det sker jo en gang imellem.
Men hvorfor har du valgt den ensomme vej? Er du vanskelig at arbejde sammen med? Eller stiller du for store krav til de andre? Eller er det simpelthen pengene?
Jeg tror helt sikkert, at min musiker vil sige, at jeg til vis grad er vanskelig at arbejde sammen med. Men det er altså også blevet meget, meget bedre til mig årene. Men jeg kan godt lide den fleksibilitet, der er ved at være alene, og jeg kan skifte kurs, uden at skal råbe det bagud til fire, der ikke kan høre noget. Fordi det larmer. og så den der entertainer-del, den er meget nemmere at styre, fordi så kan jeg reagere, hvis der sker et eller andet, så kan jeg begynde at fortælle historien. Og så kører gitaren måske i tomgang i en akkord, indtil jeg er færdig med at fortælle den historie, og så kører vi igen. Det er sådan meget nemmere at styre, og du kan reagere sådan inden for splitsekunder.
Men er du perfektionist med din musik?
Ja, altså det er jeg til det, jeg evner. Jeg er jo aldrig tilfreds med det. Jeg har altid lyst til at brænde det bagefter, når jeg er færdig. Førhen der gik jeg ud og renovere en gammel bil bagefter, fordi jeg vil brække mig over det. Det koster lidt af mit liv hver gang, synes jeg.
Som altid, når man er musiker, så skal man jo også kunne beherske entertainerjobbet. Og det er du også mand for, det har jeg selv hørt. Men når man hører nogle af dine sange og hører dig fra scenen, så kunne man godt få den idé, at du er lidt af en provokatør. Er du det?
Ja, det, ja. Men jeg prøver på ikke at være det på en upassende måde. Altså, jeg synes godt, jeg kan godt finde på at tale om det, vi ikke taler om. Fordi det kan jo ikke nytte noget, vi ikke taler om det. Jeg er ikke så bange. Jeg kører lige lidt over grænsen, og så ser jeg, om jeg slipper afsted med det. Og så er der også andre gange, der kan man jo mærke på publikum, det er ikke i dag, du skal være upassende, eller hvad kan man sige.
Har du nogensinde oplevet, at du blev modtaget negativt?
Mm. Det gjorde jeg faktisk sidste år. Det var nogle svensker, der sad, et svensk par. Jeg sad og spillede i Gårdhavn på linje 74. Og så kom jeg til at sige noget i retning af, at svenskere, de var misundelige på dansker, fordi vi kunne dyrke radiser i nationalfarve. Det eneste, de kunne, for det var for bank i deres nationalfarve. Og så manden, han blev simpelthen fornærmet. Han rejste op og gik, og kunden fik ikke lov at drikke sit vin færdigt.
Og det kan man jo ikke forstå, vel?
og så tænkte jeg også, ej, det var heller ikke i orden, du skal jo ikke give publikum væk. Altså, men jeg kunne bare ikke lige holde min kæft.
Sådan, vi skal høre lidt mere om din musikalske karriere forløb lidt senere, men vi skal også dykke lidt ned i din fortid, ja, og kigge lidt på dit stamtræ og din opvækst, for du er jo født og opvokset i Frederikshavn.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om det.
Jeg kom til verden ude på Skovalléen faktisk, og så da vi var 2 eller 3 år, så flyttede vi i portnerboligen på Alfa Diesel, fordi min far var reparatør over på Alfa Diesel. Så der er jeg sådan set vokset op på den fabrik hele min barndom. Og det var jo også faktisk noget ensomt. Der var jo ikke nogen at lege med, så man skulle cykle virkelig langt for at komme hen til nogle kammerater og sådan noget. Så jeg havde masser af tid til at gå og lave en masse ulykker, fordi jeg var jo nok sådan en version af Emil fra Lønneberg. Og så nogle gange, når min mor fik nok af mig, så gå ud og grave hul, sagde hun så. Så gik jeg ud og grave hul. Og så en dag, så fandt jeg et nyt sted at grave på gavlen af det der portnerbolig der, og så kom jeg til en rod, jeg simpelthen ikke kunne få over, og så var jeg oppe og hente noget økser og noget i skur og sådan noget. Det viste sig at være samtlige telefonkabler til hele fabrikken, og der gik et rumstykke tid, inden de fandt ud af, hvad der var galt.
Hvem var dine forældre? Prøv at beskrive din mor og far.
Min mor hedder Inge-Lise. Arne Mælkemanns datter, som jo havde Nytorv Ismarie i Vestergade i Frederikshavn. Indtil han blev dement og døde også. Og min far, Allan Møller Pedersen, søn af Åge og Dagny, som bor i på Remmensgade. Ja. Og min mor har jo været hjemmegående med 3 børn. Og min far har jo arbejdet på Alfa Diesel, indtil han så blev selvstændig. Nej, han fik et job som reparatør af CNC-maskiner ved noget, der hed Massak i 80'erne, og så blev han selvstændig. vil jeg tro, sidst i 80'erne, midt i 80'erne måske endda. Så han har også altid været på landevejen.
Hvordan var de som forældre?
Jamen, de var sgu nok ligesom alle mulige andre. De blev nødt til at tage det op fra ned. Fordi jeg var da i hvert fald en bandit.
En Emil fra Lønneberg.
Ja, ja. Men min far spillede jo faktisk pigtrådsmusik og levede af det, indtil min lillebror kom til verden.
Hvad var det? Hvilke orkester var det?
De hed Søren Brun og hans venner, det sidste orkester. Ja.
Dem kan jeg huske fra Kvissel Kro.
Ja, lige præcis. De spillede rigtig meget på Kvissel Kro. Ja. Men så kom min lillebror til verden, så mente min mor nok, at han skulle finde sig ordentligt arbejde. Ja, så det gjorde han så.
Han gjorde, som mor sagde.
Ja, det var nok også klogest.
Du boede med alfadisen nærmest i din baghave.
Ja.
Hvordan har det egentlig påvirket dig?
Jamen, det har jeg også nogle gange gået og tænkt over. Altså, der var jo voksne. Altså, lige foran børneværelset, der cyklede arbejderen jo ind og ud af porten fra tidlig morgen, og så om eftermiddagen, den anden vej pissefuld, ikke? Og nogen, når de sidder og drukker for mange bajere, sådan fredag eftermiddag over i værkstedet, så var porten jo altså låst. Og så har det jo faktisk været rigtig god underholdning at se sådan en fuld mand prøve at komme over sådan en hegn med sin cykel, og så nogle gange endda lande oven i cyklen, og så kom rigtig galt sted, og de kørte væk i en ambulance. Det var god underholdning. Ja, det var gratis.
Også for en lille dreng.
Ja. Og så, ja, der har jo altid været mange voksne mennesker, og i min morfars bagbutik var det også smugkro med, hvor snapsen, 1 liter snaps, den lå på radiatoren og sådan noget, og de der gamle tusser der, de sad og fortalte den samme historie om og om igen, og nogle gange blev historien aldrig færdig, fordi de skulle have alle mulige underlige detaljer med. Jamen, det var da hende, der havde den der søn for. Jamen, var det han ikke? Og så kørte det jo kæmpe ring uden om pointen. Så det var meget. Jeg tror allerede, jeg begyndte at betragte mennesker allerede der. Ja. Sådan uden jeg har været bevidst om det.
Så du er opvokset i et rigtigt arbejderhjem?
Ja, jeg synes, der var bajer overalt. Altså, der var ikke nogen, der drak bajer i vores hjem på den måde. Min far var tropsleder for Første Frederikshavn, og så havde han faktisk en bar nede i kælderen. Så hver fredag, tror jeg det var, der tog spejderen ned i den bar, fordi han havde kæmpe hjemmebrænderi nede i vaskekælderen, fuldautomatisk. Og så brændte han alle sprutten selv, og så, som han fortalte, det var bedre, at de kom dernede i stedet for og drikke, i stedet for at stå på og hænge på gadehjørnet. Og så alle de penge, de drak for, blev sparet op. Og på et tidspunkt, så tog hele truppen jo så til Skotland, for eksempel, ikke? Og fik jo en oplevelse for livet der. Så det var sådan en slags socialarbejde.
Men du blev også selv spejder?
Ja, jeg var jo med fra, jeg var 3 år.
Min mor var også spejderleder.
Det har givet mig disciplinet og det der lære at løfte i fællesskab. Noget, jeg synes, er gået gevaldigt imod. Og lære at se ud over sin egen behov, og sørge for, at fællesskabet kommer godt igennem den udfordring, man måske nogle gange står med. Og det fik vi også virkelig banke ind ned på havnen, fordi det kunne jo være livsfarligt, hvis du ikke kunne finde ud af at gøre, hvad der blev sagt. Så kunne du smutte en talje eller et eller andet, og så en kæmpe motor, der lige pludselig faldt ned eller i sving, og folk kunne dø af det, ikke?
Og når man var spejder, så var alle lige, uanset om...
Nej, det var de ikke.
Det var de ikke?
Nej, fordi der var jo bandelederen, og så var der jo spejderlederen, og så var der i enden af, så var vi måske 5 i sådan en bande, og så, jeg var tit lederen, og så var der jo så, nu kan jeg ikke huske, hvad de hed, men allerbedst, der stod så assistenten til lederen, og så alle dem midt i, de havde ikke en skid, skulle have sagt. Det var i hvert fald sådan, vi kørte.
Sonny, du har 2 søskende.
Ja.
Er de blevet musikere, ligesom som dig?
Min lillebror er uddannet diplomgitarrist på Aalborg Konservatorie, og han hedder Michael Møller-Porsborg, og bor i Nørresundby. Og min søster, Louise Møller-Vejen, hun spillede trommer, og hun er stadigvæk med i, hvad hedder den, Lundgaard-revyen og sådan noget, og synger og laver som skuespil og sådan noget. Ting sagde jeg stadigvæk.
Så det er sådan lidt En musikalsk familie, du er vokset op i?
Ja, det må man sige. Min mor spillede jo også, indtil hun blev gravid og ikke kunne nå nogen af instrumenterne. Jeg kan huske, hun har spillet orgel og Vi har da stadigvæk hendes første guitar også. Så den har hun jo også åbenbart spillet på. Det har jeg nu aldrig set, men det er jo hendes, så må hun jo have den anden grund.
Du kom på Munkebakkeskole på et tidspunkt, da du svarede alderen dertil. Hvordan husker du den tid?
Altså, når jeg ikke sad og kiggede ud af vinduet og ventede på de 10 år, de jo overstod, så var jeg var faktisk meget hissig, da jeg var lille. Jeg var hele tiden op at slås, synes jeg. Men det var, når der var noget, der var uretfærdigt, så brændte jeg fuldstændig. Jeg var vildt temperamentsfuldt. Det lærte jeg heldigvis at tøje. Men ja, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg hygger mig meget godt med at gå i skole. Altså, men jeg har ikke sådan... Jeg blev da nødt til at flytte til København til HF for lige at se, hvad det var, jeg gik glip af.
Men havde du ikke nogen yndlingsfag? Noget, som du gik ekstra op i?
Jo, jeg var skide god til idræt. Og ville egentlig også gerne være gymnast, men det blev jo ikke rigtigt til noget. Senere hen har jeg brydet og sådan noget. Der fik vi jo brugt alle de der skills der. Jeg synes ikke, der var nogen yndlingsfag, altså... Jeg synes, det var dybt mærkeligt, at vi skulle have historie og sådan noget. Altså, hvad skulle vi høre alt det gamle lort for? Og han, da vi skulle have karakterer, det var Bent Åbue Steffensen, sådan han. Han kaldte os for nogle nordjyske trændlamper. Han synes, vi var dumme som huller i jorden. Og det er han jo nok også ret i. Så da kom der tilvis til at have karakterer i historie, så sagde han til vores forældre, at det ville simpelthen være en hund mod systemet, for de fatter jo ingenting. Så vi fik ikke karakter i historie.
Fik du slet ikke noget godt med dig?
Jeg lærte dig at læse og skrive, men jo, og regne og sådan noget. Altså, jo, det har jeg jo haft brug for, også i mit fag. Ikke?
Men hvad drømte du om?
Ingenting. Jeg anede ikke, hvad jeg ville være. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg stadigvæk ved. Men så må man jo tage den appelsin, der falder ned i turbanen, og så få det bedste ud af det.
Du er jo opvokset i byen, da dengang var kendt for de store værfter og de sorte fag. Lå det ligesom til højrebenet for dig at komme på alfadiesel, efter du stoppede med skolen?
Det var i hvert fald den nemmeste omvej, når man ikke lige vidste, hvad man ville være, når man blev stor. Og jeg synes også, lærerne, de er jo gode til at fortælle os, allerede fra vi var små, at hvis din far havde blå Kansas-jakke på, så skulle du heller ikke regne med at blive andet. Og det har de jo på et eller andet punkt haft lidt ret i, men jeg synes alligevel selv, jeg også har bestemt, hvad jeg skal være. Det har jeg faktisk skrevet en sang om, den er ikke udgivet nu, men den hedder Dengang far var dreng. Ja.
Men du var noget vild i dine teenageår, har du beskrevet. Ja. Hvordan gav det sig til udtryk?
Vi var, altså, der var der ikke nogen, der skulle komme og tro, de var der, og så kunne de bare få nogen på frakken. Og det blev jo også sådan, altså, jeg var nok sådan en rigtig havnearbejder, du ved, vi drak bajer her, og lavede gamle biler, og gik på arbejde, og så kom vi op og slås nærmest hver weekend. Men også på et tidspunkt, så kan jeg bare huske, at jeg kiggede mig selv i spejlet og tænkte, sådan en her gider jeg bare ikke at være. Og så begyndte jeg at spille guitar, og så fik jeg langt hår, og så en dag, så sagde jeg op ned på havnen, jeg spurgte, det var faktisk Kalle fra De Gyldne Løver, der var min mester dengang. Og så spurgte jeg, om jeg kunne blive fyret. Så spurgte han, så han skulle lige tænke over, men så, hvorfor vil du egentlig fyres? Og så sagde jeg, gider simpelthen ikke stå hernede om 25 år, uden at have fundet ud af, om der er noget andet. Fordi jeg kunne se, alle sammen, de gik jo bare og drak bajer den lang, og de var jo skide gode til det, de gjorde, det var slet ikke det. Men det kunne jeg bare mærke, det havde jeg ikke lyst til. Der skulle ske noget andet.
Jamen var det den periode, der måske gav dig hår på brystet til at klare de store udfordringer i branchen, ja, musikbranchen senere?
Ja. Men ja. Jo, vi var nogle hårde nitter, altså også inde i hovedet. Og også alt for hårde. Altså, det har jo også været en lang proces at begynde at føle noget igen, fordi det var helt lukket ned, alt det der. Og det er jo heller ikke sundt. Så det har jeg egentlig brugt meget energi på, at ture og føle noget. Og så gik det op for mig, at jeg ville prøve at gå på højskole, og så tog jeg på højskole i 4 måneder, og fandt ud af, at der var noget, der hed psykologi, filosofi, religionsfilosofi og alt sådan noget. Det synes jeg var skidespændende. Plus, at vi spillede en masse musik, så...
Jamen, var det før, du kom på Alfa-Disen?
Nej, det var efter. Det var da jeg gik ind og spurgte, om jeg kunne blive sagt op.
Jamen, du tog en uddannelse på Alfa-Disen som skibsmontør.
Ja, jeg udlært skibsmontør, ja.
Var det så der, vejen skulle gå, mente du?
Nej, det kunne jeg mærke, det gad jeg ikke. Men nu var jeg også, jeg tror, jeg arbejdede et år som svend eller sådan noget. Og så kunne jeg mærke, det har givet simpelthen ikke. Men du tjener jo udmærket penge og sådan noget, men jeg kunne ikke se mig 25 år senere. Og 25 år, de går altså hurtigere, end man lige regner med.
Det kan man i hvert fald se i dag.
Jeg er i hvert fald glad for, at jeg gjorde det. Fordi det kunne, jeg kunne hurtigt bare være hængen, blev en hængende, ikke?
Men der var musikken allerede begyndt at spille en rolle
for dig. Der var jeg begyndt at skrive også tekster og sådan noget, og det var det, jeg brugte det til at starte med. Og så min kammerat her, han var op og se mig på Bodiles Kro. Han har jo kendt mig. Vi mødte hinanden, da vi, Christian Nonbo Mikkelsen hedder han, da vi var i lære, vi var på skole, der mødte vi hinanden, og så har vi kendt hinanden lige siden. Som han sagde, at det lyder noget bedre i dag, end den gang du startede.
Var du allerede optrædende, inden du tog til København?
Nej, det var jeg ikke. Jeg var en enkelt gang, tror jeg, deltog i rocksport nede på gymnasiet med en sang, jeg selv havde skrevet. Og så vandt vi faktisk en tredje plads. men det har ikke helt sikkert ikke lyttet godt.
Men du rejste til København efter højskolen.
Ja.
Var det for at udleve en drøm som musiker, eller hvad var årsagen?
Jeg synes aldrig, at jeg har haft en plan. Men det var som om, da jeg kom hjem efter højskolen til Frederikshavn, så var ekkoet blevet så langt, at jeg ikke kunne holde ud til at være der længere. Og tænkte, nu skete noget andet. Og så nogle af mine andre kammerater, de begyndte at flytte til København og sådan noget. Og så tænkte jeg, jamen det gør jeg da også. Men jeg ville jo bare ikke flytte over for at flytte over. Så jeg tænkte, det var nok en god idé at tage en HF. Og det gjorde jeg så. Og
der var det i København, du gjorde det?
Ja, på Efterslægten i Brønshøj.
Men var det med henblik på et eller andet, eller var det bare fordi, du gerne
ville vide? Det var bare en bevidsthed om, jeg var bagefter. Og det følger jeg sådan set stadigvæk, ja, så derfor går jeg og lytter en masse ting.
Men hvor lang tid var du i København?
I cirka 10 år.
Og hvad lavede du derovre?
Jamen, der gik jo ikke så lang tid, før jeg mødte en trommeslager ude på HF. Og så spurgte han, om ikke vi skulle lave band. Han boede ude på Christiania, og så var jeg faktisk en hel masse ude på Christiania, hvor vi havde det der rockband, og vi øvede, og vi øvede, og vi øvede, og vi øvede os alt ihjel. Men vi skulle virke, der skulle vi være rockstjerner. Men det kan man så selv regne ud, hvordan det gik. Men der var vi nogle gange ude at spille.
Du fik noget erfaring?
Ja, og vi øvede som svin, altså. Ja.
Og du fandt ud af, at det kunne godt betale sig at yde en indsats?
Ja. Altså, vi var super disciplinerede. Vi øvede 2 gange om ugen, altså. Og så var jo alt det rundt om Christiania, det synes jeg også bare var skidespændende. Og der lærte jeg virkelig også mange ting. Altså, både psykologisk og alt sådan noget. Jeg plejer at sige, at alle psykologer, de skulle have stå en tur ned i Pusse Street. Der lærer man ting og sager. Nej, det er det, men der lærte man ting og sager ned.
Ja.
Man har også kunne bruge, synes jeg. Jeg synes, mange af de ting, jeg har lavet førhen, nogle gange spiller jeg på nogle ret hardcore værtshus, ikke? Og jeg tænker, at det, jeg har lært på Havnen og Pusher Street og alle de der ting der, har bare gjort, at jeg er helt rolig. Der er ikke rigtig noget, der ligesom kan bringe mig ud af fatning.
Der skal noget til at vælte dig.
Ja, altså, jeg kender nogen, der aldrig, de siger direkte, de vil aldrig turde spille på sådan et værtshus. Og det forstår jeg jo simpelthen ikke.
Men hvornår i dit liv gik det op for dig, at du var god til at skrive sange?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg er god til at skrive sange, men der er nogen, der synes, at de er gode. Men jeg synes jo faktisk, allerede da jeg boede i Frederikshavn, der kunne jeg godt, der synes jeg, det kunne et eller andet, men det var nogle lange afhandlinger. Altså, det var sådan en helt psykologisk afhandling, og det er jo der jo ikke nogen, der kan holde ud til at høre på. Så det er jo også en kunst at begrænse sig, og jeg tror, da jeg boede i København, så gik det op for mig, at det var dansk, jeg skulle skrive. Fordi der begyndte jeg at interessere mig for sprog og ord, og, Og så begyndte jeg lige stille at skrive dansk, og har gjort det lige siden. Jeg har godt nok en håndfuld engelske sange og sådan noget, men det er noget helt andet på engelsk, synes jeg.
Hvad med kvinder? Var der ikke en hel masse kvinder, der faldt for din charme i dine unge år?
Jeg var lidt bange for piger, faktisk, tror jeg. Jeg var virkelig dårlig. Det har jeg jo fået at vide, der var. Men jeg var virkelig dårlig til at se det. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har været sammen med nogle kvinder, det har jeg da bestemt, men jeg er super dårlig til at opdage det. De skulle nærmest spænde ben for mig, og så vride armen om på mig før.
Men du fik alligevel en søn på et tidspunkt.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ændrer det dit synspunkt på at være udfarende troubadour og konstant på landevejen?
Nej, for når jeg tog på landevejen, der var han jo lagt i ting, da han var helt lille, ikke? Altså...
Så du fandt en kvinde, som du boede sammen med?
En fra Albertslund, ja.
Som passede ham, når du var ude
at
spille?
Ja, og hvad hedder det? Der var, altså da jeg så blev skilt, der var jo en periode, hvor jeg ikke tog så mange jobs, fordi jeg havde ham i weekenden der, eller i den uge. Og så. Men nu er han jo en stor dreng på 1,90 og 125 kilo, sådan en vaskeægte bunderøv. Så han er jo totalt selvkørende nu.
Så, hvor gammel er han i dag?
Han bliver 20 i år, ja. Og jeg lærer som kleinsmed på Samsung, der laver gyllevogn.
Så han er ikke blevet musiker?
Nej, han har godt nok hævet gitaren frem, men jeg tror ikke rigtig, det interesserer ham. Men nu har han for nu af, at man godt kan få pigerens interesse. Så nu er jeg spændt på at se, om det... Det opdagede jeg jo også på et tidspunkt, og det hjalp da lidt på motivationen med at øve.
Jeg har Sonny Møller i studiet, og Sonny, første gang du markerede dig på pladefronten, var med en EP med 5 selvkomponerede sange. Hvor og hvordan gik det til?
Det tror faktisk, det var min ekskone, der sagde, skrub nu over til min gamle kammerat der fra Christiania, og så få lavet den der skide plade der. Og så gjorde jeg det.
Og du havde en hel masse sange i skrivebordskuffen, og så valgte du 5 ud.
Ja.
Hvordan gik det med det?
Jamen, det gik egentlig meget godt, men det var så meget folkeligt, og jeg havde sådan en idé, om man måske kunne ændre lyden i danstoppen lidt, men der tog jeg gevaldigt fejl. Men det var sådan mere humoristiske sange og sådan noget, og det opdagede jeg, det er måske heller ikke så godt at gøre, fordi så sætter man sig i en bås, så stopper jeg jo i hvert fald nok, jeg laver det jo stadigvæk med, men... Jeg opdagede, at det er bedre at være sjov mellem numrene, end på selve numrene.
Men dengang var du kendt med sange som Lille Lars
og Storbyen.
Og
Gud og grin så halv ihjel, tror jeg faktisk, det er den største sang.
Men i dag kalder du dig Manden og den Øde Ø.
Ja.
Hvad har gjort, at du benytter dig af lige nøjagtigt det navn?
Jeg spiller jo en hel masse covermusik rundt omkring til fester og bryllupper og værtshuse, caféer og festivaler og alt sådan noget der. Folk, de kan ikke finde ud af skelne, hvornår jeg er Sonny Møller, der spiller covernummer, og hvornår jeg er Sonny Møller, der spiller sin egen sang. Så tænkte jeg, så bliver jeg simpelthen nødt til at lave navn om.
Så når du spiller din egen sang...
Så er det Manden og Nød Ø, ja.
Men hvorfor lige det navn?
Det er, fordi jeg sad under corona og var lukket totalt ned i 4 måneder og skrev 70 sange, som jeg ikke kunne komme ud med på min sofa, og hovedet fuld af tanker og sådan noget. Det følte sådan en øde ø af tanker og tekster, jeg sad på. Og så tænkte jeg, det lyder sgu da meget godt.
Manden så du følte dig som manden?
Ja, jeg kunne lige så godt have siddet på en øde ø. Ikke? Altså.
Og når vi så hører Sonny Møller, så spiller du covernummer.
Ja.
Vi lægger lige musikken lidt på hylden et øjeblik, ja. For nu vil jeg gerne prøve at dykke lidt ned i ting om dig, som ikke så mange ved.
Ja.
Du siger, at du var en nørd. Er en nørd med rigtig mange underlige ting.
Ja. Jamen, som min kone, hun siger, du skal jo bare se en baglygt fra en bil fra 70'erne i en film, så ved du lige, hvad det er for en. Og nogle gange siger, hvordan fanden kunne du se det bare på sidespejlet? Totalt ligegyldig vidende, men det ved jeg bare en hel masse om.
Men hvad er det, du samler på?
Jamen, Altså, jeg var oppe på at have 8 havetraktorer på et tidspunkt. Fordi jeg har 7.500 kvadratmeter have. Og så tænkte jeg, at jeg har altid godt kunne lide at reparere ting. Og lige fra biler til havetraktorer. Og så er sådan, jeg smider heller ikke ting ud. Fordi den kunne du jo godt få brug for. Om så går 10 år, inden du får brug for den. Det er sådan noget. Men jeg har også pladsen til at samle, så jeg har heller aldrig nogensinde... Jo, en enkelt gang har jeg... Har jeg solgt en guitar, ikke, og fortrudt det lige bagefter. Så jeg, alt mit musikskrammel, der er bunker af det, altså. Det smider aldrig ud.
Men det er jo ikke kun musik, du interesserer dig for. Du går også op i gamle biler.
Ja. Jamen, som jeg sagde først, der, jeg var så træt af, når jeg udgiv en plade, så var jeg ved at kaste op over det hele. Og jeg har bare lyst til at brænde skidtet, det har jeg sådan set stadigvæk også sådan i dag. Og så gik jeg simpelthen ud og renoverede en gammel bil efter sådan et projekt, så skulle der altså bare ske noget andet. Så en overgang, der gik jeg og lavede sådan en gammel Mercedes, sådan 300D Mercedes, og så gik jeg derud og lavede en puller med det. Og det
vil det sige ned i din trælængede gård, ja. I Viborg,
ja.
Der står der et hav af gamle biler?
Nej, det gør der ikke. Jeg var god til at skille mig af med dem faktisk, fordi de fylder ret meget. Jeg holder også arrangementer i laden, så det holder sådan en slags justits. Her til sommer den 30. august har vi Christian Alvad og Anne Vesin og Poul Jørgensen, der kommer ned og spiller koncert. Det er jo Niels Havsgaards gamle guitarist. Og så skal laden jo være pæn og klar til mennesker.
Så du holder simpelthen musikarrangementer,
ja,
på din bopæl?
Ja.
Du lever ikke kun af musik.
Nej.
Du har også et firma ved siden af,
ja,
som slet ikke har noget med musik at gøre. CNC-systemer. Hvad er det?
Ja. Jamen, det er maskiner. Altså, det er, CNC, det er Computer Numeric Controller, mener jeg, det står for. Det er jo faktisk bare en drejebænk eller en fræser med en computer på, og så kører det jo selv efter programmer og fabrikerer dele, for eksempel. Alt muligt form og sådan noget. Og.
Så det er din skibsmontøruddannelse, du bruger der?
Ja. Både over, altså det håndværksmæssige. Jeg havde jo også 26 knallerter, da jeg var barn, ikke? Jeg har jo altid rodet med mekanik, og så har jeg jo lavet det her i 26-27 år, og har fået al elektronikken lært at lave det også, og computer og alt det der. Og jeg elsker bare at få noget gammelt lort til at køre igen. Det er lige meget om det er en havetraktor eller det er en CNC-maskine, og det er simpelthen så tilfredsstillende, og lige komme og fikse og ordne et job. Så der laver jeg en masse serviceeftersyn og reparationer.
Er det så der, du tjener din grundløn?
Ja, det var det førhen, men musikken, det er jo næsten 50-50. Så det begynder jo lige nu med musikken. Så. Men ja, jeg vil være lidt på den, hvis jeg kunne have musikken.
Der skete noget sidste år på Skagen Festivalen. Du blev nemlig gift på scenen, ja, på Bodilles Kro. Prøv lige at fortælle lidt om den oplevelse.
Ja, det var fantastisk. Der blev jeg smeltet sammen med min vægende vive, Katja Ryge. Og det var faktisk præsten nede fra mit sogn, der kom med ideen år før. Og så var i frustration over, at jeg sagde, at vi skal fandme ikke giftes, bla 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 bla. Jamen, jeg er ligeglad med, om så det bliver her på scenen på Bodilles Saven. Så. Og så efter festivalen for i år, så frie Katja til mig. Og så sagde jeg jo ja. Og så skrev jeg til Inge Mader. Nå, så fik du din vilje alligevel.
Så det var din kone, der friede til dig?
Ja, det var så, ja.
Så hun skulle også bære ben for dig for at komme helt ind,
ja,
på livet af dig?
Ja, det kunne man godt sige. Ja.
Men hvor har du truffet din kone?
På Kompasset i Skagen, hvor jeg har spillet. Og jeg tror, jeg sagde til hende, altså vi har lidt forskellige versioner af det her, men jeg tror først, jeg sagde til hende, var det jo egentlig rart at snakke med en, der kan sige en sammenhængende sætning. Og de var så fulde alle sammen deroppe.
Der var du igen i de provokerende hjørne.
Ja, det var fordi, hun hang der ind over baren, der hun så sød ud. Og så begyndte hun jo at vokse ind i mit hoved, og så skrev jeg en dag til hende. Du vokser i mit hoved. Ja.
Og det kunne hun ikke stå for?
Ja, vi skrev jo sammen lang tid, uden sådan... Vi var jo begge to gift og sådan noget, så... Der gik jo lige et par år.
Hvor længe havde I kendt hinanden, inden I blev gift på scenen?
Omkring 10 år. Ja. Altså, det, jeg har jo ikke styr, jeg er mand, jeg har jo ikke styr på sådan noget. Altså.
Men var I så i brudetøj på scenen, eller hvordan foregik
det? Nej, ja, det, jamen præsten stod over for os, og vi var bare i noget pænt tøj. Og så var der jo, jeg ved ikke, 500-600 publikum. og så blev vi gift der, og så fik hun en ring på, og så måtte vi ned på knæ, og så fik vi velsignelsen. Og så, vi har heller ikke inviteret nogen, men altså, selvfølgelig vores børn og min mor og far og hendes far var der. Og så havde Bodil sørget for et hjørne over hjørnet, hvor der var due på og chips, og så flød champagnen ellers lystigt, indtil der blev lukket.
Ja. Så det var en stor dag?
Ja, det var det. Det var skide hyggeligt, ja.
Bliver der fejret noget senere så?
Nej.
Nej. Det var det?
Ja, ja, det sagde jeg også til, med det samme. Jeg gider simpelthen ikke sådan. Jeg har spillet til sindssygt mange bryllupper. Jeg synes altså ikke, det er særlig festligt.
Men hvem er din kone? Prøv at beskrive hende. Hun er en pige fra Skagen.
Ja, det er hun, ja. Jamen, hun er en. Jeg plejer nogle gange at sige, hun er en pige med ben i næsen. Og når det tager hende, så er hun stædig og hugger i som en pitbull. Men det fine ved den pitbull, er, at hun er utrolig kærlig og sød. Og hvad, hun er uselvisk og gavmild også. Altså, ja.
Og hun giver dig modspil.
Og så, ja, jeg kommer ikke. Hvis jeg bare bliver en lille smule kæphøj, så bliver jeg jord med det samme. og så er hun jo også, må hun jo være utrolig tålmodig, siden hun blev gift med mig.
Men I har valgt, at din kone bor i Skagen, og du bor syd for Viborg.
Ja.
Hvad er årsagen til det?
Jamen, det var jo fordi vores børn blev enige om, at de ikke skulle hives ud af deres miljø, for eksempel hvis vi flyttede sammen. De var jo ikke så gamle på det tidspunkt. Så det var vi ret enige om. Det var ikke noget, vi sådan skulle bruge en masse energi på. Og så, men så har vi så aftalt, at vi skal flytte sammen, når de her om lidt over halvanden år bliver smidt ud. Fordi de er så gamle. Ja.
Og hvem bliver så den, der skal flytte?
Jamen, så må vi jo se, om hun kan rykkes ud Skagen, eller hvad hun kan. Det er i hvert fald det. Men vi har så også snakket om at købe måske en lille lejlighed eller et eller andet. Og bevare forbindelsen til Skagen. Og det kan jeg godt forstå. Ja.
Men hvordan får I det så til at fungere i dagligdagen i dag? For din kone har vel arbejde heroppe nordpå, mens du har arbejdet.
Ja, men vi er ikke sammen i hverdagen.
I er ikke sammen hver dag?
Nej.
Nej,
det ville være farligt køren på mig tilbage. Ja. Men vi har jo også travlt. Hun har jo lange dage og sådan noget, og det har jeg jo også nogle gange. Ja, det passer meget godt. Altså, så runder vi hverdagen, og så. Så, altså de sidste par måneder, så har jeg været tit heroppe og spillet, så overnatter jeg jo weekenden, selvom hendes datter er der og sådan noget, så bliver hun jo selvfølgelig i Skagen, og hvis min søn også er der, så kan der gå 14 dage, inden vi ses og sådan noget.
Og det fungerer?
Det gør det, altså indtil videre da, i hvert fald. Altså, men det er jo klart, man går og savner hinanden. Men altså, jeg tror også, vi hver især er gode til at være alene, altså.
Rent faktisk, så sidder din kone ude i køkkenet.
Ja.
Du har taget hende med,
ja.
For I skal videre hjem til dig.
Vi skal hjem til mig, ja. Vi skal hjem og rydde op i laden. Der er losseplads dag i morgen. Ja.
Så din kone skal ikke på arbejde i morgen?
Nej, hun er ferie nu. Og så har jeg jo også bare lavet være med at tage noget arbejde ind. Og så er der jo 1. maj, så skal jeg jo spille ud på kontoret derude. Og så er det Varetorv fredag og en motorcykelklub Midtjylland lørdag, så.
Hvem styrer dine programmer, så du husker det hele?
Det gør jeg selv, ja. Jeg skriver kontrakter, og så har jeg en papirkalender liggende på mit skrivebord, som er masterkalenderen, og så har jeg selvfølgelig også online-kalender på min hjemmeside, sonnymuller.dk. Den er altid opdateret. Så indtil videre har jeg styr på det, men jeg har også begyndt at skrive kontrakter på alt nu, fordi jeg kan godt mærke, når der er så mange jobs, så kan man sgu ikke have det hele ind i hovedet. Så det er godt lige at få skrevet ned, hvor er det, hvad skal du have penge, og hvad er der nogle særlige aftaler? Det er meget godt lige at have.
Men hvor har du flest jobs? Er det heroppe nordpå, eller er det ned omkring Viborg?
Jeg synes ikke, det er meget fordelt mellem Nord- og Midtjylland. Altså helt ud til vestkysten. Men der er måske en overvejende del jobs heroppe også, synes jeg.
Du bor på en gård, som vi har været inde på. Mm. En trælængegård endda.
Ja.
Men det må da kræve en hel del pasning. Hvordan får du det til at fungere med et udfarende liv?
Det tager jeg med stor ro. Jeg har en ladeport, der er bundrøden i, i det ene hjørne. Og det skal jeg også have gjort en eller anden dag. Men det lærer man, når man bor på landet. Altså, du kan aldrig være foran. Der er altid lige noget, der skal laves. Og heldigvis kan jeg lave det helt selv. Sidste år brugte jeg en uge på tagryggen, fordi jeg ville fælde ud af min teglsten, de ville flyve af. Så dem måtte jeg op og fuge om.
Så dine hænder er skruet godt på?
Ja, jeg kan lave det meste selv.
Er det også der, du producerer din musik? Har du et studie?
Ja, jeg har et stort studie. På gården? Ja, ja. Faktisk lige på vej, da jeg kørte herop i hvad må det så være, i forgårs, der ringer der en gammel kollega, og jeg har spillet med, og de vil gerne indspille noget Tom Waits-agtige numre på dansk. Om jeg var meget dyr? Nej, det er jeg ikke, Kim. og så aftalte vi på efteråret, så skal de komme og indspille.
Så du er simpelthen producer så?
Ja. Jeg har jo, ja, efter HF, der lavede jeg radio for udviklingshemme ude i Lyngby, der hedder Radio Rådstof, hvor vi også producerer lydaviser til LEV. Og der lærte jeg jo første gang at rode med de der Pro Tools redigeringsprogrammer og sådan noget. Og det gjorde vi også ude på Christiania, fordi der havde vi også studiet. Så lige stille, allerede dengang i 90'erne, der vidste jeg allerede lidt om lyd og sådan noget. Og så har jeg jo brugt rigtig, rigtig mange timer i studiet lige siden, jo, ikke? Så jeg vil ikke sige, at jeg er verdens bedste til det, men jeg kan lave et habilt resultat.
Er det også dig selv, der producerer din egen musik?
Helst ikke. Men jeg har min tredje plade, Sonny Møller episode 3, den har jeg selv produceret og indspillet. Men der sker bare det, at der går, du farer vild i din, altså du taber dig i knapper. Så den kreative proces, den har lidt trange kår, hvis du hele tiden skal sidde og tænke på, er det nu for højt, er det for lavt, lyder det rigtigt og alt det der, ikke? Så det er egentlig rarest.
Og have en til at...
Ja, og lege dig ind i et studie. Og derfor valgte jeg også, at Asger Kobi skulle producere den EP, jeg udkom med her i april. Momentum.
Den kommer vi til. Ja. Du udgav din egentlig første produktion i 2013
ja.
Med egen sange, og du kaldte den episode 1.
Ja.
Hvad indeholdt den plade?
Jamen, den indeholdt jo både blues og pop og rock og... Og det har jeg altid godt kunne lide at blande genrerne lidt, fordi jeg synes tit, hvis man laver sådan en plade, hvor der er den samme genre hele vejen igennem, det kan jo hurtigt blive kedeligt, synes jeg. Og der tror jeg, at være lidt inspireret af Shubidua. De laver jo også alle mulige genrer på en plade. Og så var der sjove numre, så var der samfundskritiske numre, og jeg kan ikke huske, om der var kærlighedsnumre. Og det kan man jo godt kalde, Gud har grint sig halv ihjel, da han overlod manden med sin tissemand for sig selv. Ja, det er vel også en slags kærlighedsnummer, stakkelsmænd.
Men du blev opdaget, at det er.
Ja.
Og du kom med på sangen, eller blev en del af sangen Toppen af Danmark, i samarbejde med TV Nord Salto.
Ja, ja.
Hvordan gik det egentlig til?
Jamen, det var Rasmus Møller fra Jørgen, der havde, det skulle ikke, nu kan jeg ikke huske, hvad filen han hed. Men de har haft sådan et dance-top-hit, og har været over i parken og spillet de to. Og så var de egentlig inviteret ind til at skulle skrive en sang i studiet, ud fra ord, som seeren har givet de ment betegnet, altså fortalt noget om Nordjylland. Og så i sidste øjeblik, så sprang ham derfra. Han blev simpelthen, han turde ikke. Og så jeg stod på hovedet i en maskine nede i Galten, da han sådan... Jeg tror, det var 3 timer inden ringede, og jeg var sort fra top til tå, om ikke jeg lige har lyst til det. Jo, det gør vi da bare. Og så kom vi op, og så skrev vi den, og så stak det jo ret meget af, den her var ret mange visninger allerede dagen efter. Og så skrev jeg ind til TV2, om hvis vi nu skrev et par vers mere, tror jeg det var, og indspillede den, om de ville lave en video til den. Og
var det sådan en aktuel sang, I skulle skrive på stedet?
Ja, altså vi havde ikke engang bord til at skrive på, så jeg måtte vende gitaren om, og så hænge den i remmen, og så Rasmus han holdt kortet med alle de der ord der, og så skrev jeg. Og jeg havde en idé, da jeg kom op, fordi vi havde jo ikke tid til at forberede noget. Og jeg troede så faktisk, vi fik lov lige at øve den igennem. Det gjorde vi heller ikke, det skulle bare spilles. Så imens de gik og satte kameraer op og mikrofoner og alt sådan noget, så sad jeg og spillede sådan en sang i valsetakt, og så sad jeg bare fandt på tekst alle de der mennesker, hvad de gik rundt og lavede, og de gik rundt og grinede, fordi det var bare sådan noget fjolleri, og så tænkte jeg, det er da sådan, den skal gå. Og så sagde jeg det ind i hovedet, og så sagde jeg bare og skrev og sætte rime, og så kom der det ud af det.
Og den blev yderst populær?
Ja, det gjorde den.
Og der blev produceret en video til, som der var rigtig mange ind at se. Hvad indeholdt videoen?
Jamen, jeg tror, de har kigget i deres arkiv, og så fundet videos, stumper af hele Nordjylland,
som de synes passer til. Om Nordjylland.
Ja, det er det. Den hedder jo Toppen af Danmark. Og vi fik jo Kalle og Jens Memphis med på den, for at give den der ægte nordjysk swung, han har sagt med den, den folkmusik heroppe i Nordjylland, har altid lyttet meget sådan irsk inspireret-agtig. Og af gode årsager, fordi, tror jeg, og det er i hvert fald det, Aske og jeg har talt om i hans program, at der har jo også været irske folkemusik på Skagen Festival, hvor de jo også har blandet sig og jammet sammen og sådan noget. Så jeg har en idé om, at det kom ind den vej til Nordjylland.
Hvad kalder du din egen genre?
Jeg er ked af at blive låst i en genre, men det er jo nok folk, pop, roots, et eller andet i den dur, ikke? Men der er jo også helt klart, på EP'en er der jo helt klart nærmest sådan punk-rock-agtige nummer, ikke? Og det er jeg også bare vild med. Men der er jo fem vidt forskellige sange, kan man sige.
Du udgav også Frederikshavn om din fødeby.
Ja.
Hvad fik dig til det?
Jamen, jeg fik lyst til at skrive en når jeg kørte op til min kone, så nogle gange så kørte jeg igennem Frederikshavn, og så kunne jeg mærke sådan, det var som om byen, den går bare vente på, at man sådan kom tilbage-agtigt. Og så mixede jeg det samme med, hvor sur jeg var på den by, da jeg forlod den som ung mand og skulle ud i verden. Ikke? Og så er der så den der, nu kan jeg jo ikke engang helt huske, du ligger der og lurer og venter på, at jeg kommer hjem til dig. Ikke?
Du føler simpelthen, at du sådan, kommer hjem, når du kører igennem byen?
Ja, det er som om den stadigvæk kalder lidt. Kører lige en tur rundt havnen og alle de der ting der.
I 2018 så kom din tredje CD i trilogien, nemlig episode 3, og der fik du hjælp af mange forskellige nordjyske musikere som Flemming Fiol og Jens Varmløse med flere. Og her 1. april så kom du med endnu et album, som du har lige været inde på, Momentum, og du holdt release-koncert på Bodilles Kro i Skagen.
Ja.
Hvordan gik det?
Jamen, det gik faktisk rigtig godt, synes jeg. Og det var en hyggelig aften, og der var mad først, og så koncert ovenpå bagefter. Og folk var super lyttende og disciplinerede, og sad ikke og snakkede, og ligesom nogle gange der. Så man næsten bliver nødt til at give en gang voksenskil ud.
Men Bodilles Kro har hele tiden betydet noget for dig.
Ja. Jamen, jeg har også det ved jeg ikke, det er sådan, når man først er inde der, det er sådan ligesom, jeg plejer at sige, det er ligesom mafian, når du først er inde i familien, så er der ingen vej ud. Men de er også skide hyggelige mennesker, og jamen, så sagde jeg engang, at Dorte, du skal simpelthen have male heroppe. Jamen det er fint, så kommer du og hjælper. Jamen det skal jeg nok. Så gik vi og male selskabslokaler og sådan noget. Og Katja hjælper frivilligt i festivalen i baren og sådan noget. Og jeg står på scenen. Og, jamen, så det er nogle hyggelige mennesker. Og der er altid der er vilje, og ja-hatten, den er på.
Men hvad byder dit nye album så på?
Ja, det skal også lige nævnes, at jeg udkom jo i 22 med et album. Det første album under Manden og Nødø, der hedder Sådan er det jo. Og der trængte jeg faktisk til at lave noget, hvor det kun var mig. Der er Philip Wimter, som spiller tangenter på noget, og så er der Christian Trane, der spiller bas på nogle numre, men så er der også nogen, der simpelthen er bare ren akustisk, og en københavner trommeslager, der hedder Thomas Crawford, også lidt på trommer, hist og pist, men det er ikke alle numre, men så har vi ligesom fået det ud af kroppen, og så den her gang tænkte, nu skal den have, nu rækker vi alle sejl til, nu laver vi et dyrt projekt, og det endte også med at blive, men så ringer jeg til Aske, fordi han var jo faktisk, Aske Jacobi, for han var jo med på min første plade også, som guitarist.
Og ham kender rigtig mange jo, som
ja, det vil
en rigtig dygtig
regne med, ja.
Guitarist, ja.
Og så udvalgte han nogle musikere, det blev jo tre svensker, guitar, bas og trommer. Og så indspillede vi de fem numre.
Tager jeg helt fejl, hvis jeg påstår, at der er mere ro i teksterne og budskabet i dag, end der var i dine yngre år?
Ja. Nej, du tager ikke fejl. Undskyld. Ja, nej, men det har du ret i. Ja.
Men hvorfor har det ændret sig?
Så, jamen, hvis jeg sådan skal kigge ovenfra, så tror jeg også, jeg selv er blevet sådan.
Altså, der, så det er roen i dig
er
selv,
mere
der
ro,
ja, giver dig inspiration
og
til din musik?
Der er faktisk en af teksterne, der er skrevet for mange år siden. Men den passer bare ikke lige ind dengang. Så den har bare lagt i skuffen. Og jeg tænkte, fordi det var Aske, så jeg tænkte, den kan godt lykkes med Aske. Fordi han har jo lavet sådan en helt speciel... Jeg plejer at man kan godt høre, at Aske er med. Der er sådan en speciel lyd over det.
På en skala fra 1 til 10, hvor tilfreds er du så med din sidste udgivelse?
8.
8?
Ja.
En af sangene derpå er en sang til din mor,
ja,
som jeg ved var en stor støtte for dig, ikke mindst i dine vilde år.
Ja.
Hvorfor har du grund til at lave den?
Jamen, som jeg plejer at sige, der er simpelthen skrevet for lidt sang om mor. Som jeg så skulle sige, så er der kære lille ditten og kære lille datten. Og sådan noget, men der er ikke sådan rigtig noget om mor. Altså, sådan. Det er ikke så tit, synes jeg, man støder på det.
Og din mor bor stadigvæk i Frederikshavn?
Nej, min morfar, de flyttede på landet. Måske lidt før jeg gjorde. De bor ude i nærheden af Stenhøj, sjovt nok. Det kan man også godt se på min mors næse, den bliver mere og mere rød. Nej. jamen lige pludselig, der er jo nogle gange, når man sidder der med gitaren, så dukker der noget op, og så begyndte jeg bare at synge første linje, og så kunne man mærke, der er der en sang her. Men der har jo ikke sådan tænkt over, hvad den skulle handle om eller noget. Det er jo ikke sådan, det er bare ud fra det, og jeg er en frygtelig masse tømmermænd også. Og så, ja, så besluttede sangen så for det med lige der. Og det kom så.
Og hvad siger din mor til, at hun får sin helt egen sang?
Og hun var oppe og hørte mig der, og så trykkede hun hovedet ind til mit hoved, og så sagde hun, mor er stolt, sagde hun.
Det var betaling nok.
Ja.
Hvis nu du skulle vælge en enkelt sang ud fra alle dine udgivelser, du har leveret, som betyder mest for dig, og som du er mest stolt af, hvad skulle det så være for en?
Det kunne godt være mor. Altså jeg synes faktisk, det er svært at være bagudskuende, fordi jeg kan heller ikke helt huske, hvad jeg egentlig har lavet. Altså, og så er der Lille Lars Storbyen, synes jeg egentlig også er ret godt nummer. Og det blev også spillet mega meget på P4 dengang. Men jeg tror, altså den første single på den nye, den hedder jo Lige Så Stille, og det er jo sådan et nummer, der handler om at gå prøven og få rejse op igen, ikke? Men mor, det er et helt nyt univers, som jeg ikke har lavet før, og den, jeg er både glad for at spille den live alene, og jeg er også glad for at lytte på den. Sådan har jeg det lige nu i hvert fald.
Men du laver ikke kun musik til dig selv. Du har selv været inde på, at du skal producere noget, ja, for andre lidt senere på året. Du har også produceret noget her for nylig.
Ja, altså, der er en pige nede i Viborg, der hedder Mikkeline, og hun har absolut været at gå ind og høre på. Og hun spurgte en dag, om jeg ville hjælpe hende med at indspille en sang. Ja. Og hun var vildt nervøs og vildt usikker, og fumle rundt på gitaren og alt sådan noget der. Så. Men det endte med, at så jeg spillede gitaren, og så fik vi lavet sådan en god version af den sang, som hun kalder Tænk. Og så skal jeg da ellers love for, at hun har fået tændt op og hoppet ud af musikskabet, fordi nu har hun så udgivet yderligere 3 numre. Ikke nogen, jeg har produceret, men de lyder også pissegodt, og der er fuld fart på, så hun har...
Hvor fandt du hende?
Jamen, hun kontaktede mig, og så har jeg også haft nogen, der gerne vil lære at spille guitar og sådan noget. Så jeg kan godt lide den der, yes, men det skal jeg ikke betale noget for. Få tændt den der ild, fordi det musik er jo en livslang, hvad kan man kalde sådan noget, støtte? Eller, det, musik er god til at få tankerne væk fra noget trælst. Og det er et skide godt værktøj.
Vil det sige, at du kunne drømme om en gang, når du ikke selv ville være udfarende mere, at du så kunne producere musik for andre?
Det er jeg lidt i tvivl om, fordi jeg kan også hurtigt mærke, at jeg får nok. Altså, fordi det er virkelig mange timer, ikke? Altså, men det kan da godt være, altså, det ved man jo ikke. Men jeg kan bare mærke, at jeg kommer i en alder, hvor jeg godt kan lide at hjælpe unge mennesker. Jeg kickbokser jo også.
Ja, hvad er kickboksning?
Hjælpetræn, det er en kombination af boksning og ja, altså karate. Vi må både slå og spark. Og det har jeg dyrket over 20 år.
Så der lærer du unge mennesker til
kickboksning? Ja, så kan jeg godt lide den der rolle der, når der kommer nye lige, fordi, og så de bliver set, de er jo skide bange, når de kommer, de tror, de skal have tæsk. Altså, sådan er det jo bare, ikke? Vel? Altså, så det er jo en kæmpe overvindelse, at de overhovedet er kommet, ikke? Og så handler det om at gå ind til, hey, er det første gang, hej, hvad hedder du? Og så lige se dem, og så give dem noget opmærksomhed, og vi har dem jo helt ned til 11-12 år og sådan noget. Og det er jo pisse sejt, at de overhovedet kommer.
Sonny, hvad har været drivkraften i snart 3 årtier for dig?
Altså med musikken. Jeg er nok kommet frem til, at jeg nok ikke kan lade være. Og så har jeg det også sådan lidt, jeg ved det udmærket godt, jeg aldrig bliver popstjerne, vel? Men det skal jeg ikke forhindre mig i at udgive mit musik. Altså, det er ikke noget ved at lave musik, hvis det ikke bliver hørt nogen steder. Og den dag, det sker, så tror jeg ikke, jeg gider at udgive mere, fordi det koster en masse penge, og folk køber ikke noget musik. Så det er bare et eller andet sted, hælder du bare penge ud af vinduet, ikke? Altså, og det er mange penge.
Så det er lidt en hobby også, samtidig?
Ja, altså, i den forstand, at det er halvdelen af mit levebrød.
Vi skal til at afrunde programmet, Sonny, og du skrev engang en sang, der hedder Når lyset går ud.
Ja.
Når engang dit lys for alvor går ud, om forhåbentlig rigtig, rigtig mange år, hvad vil du så helst huskes for?
Jamen, jeg er der jo stadigvæk, både på YouTube, Spotify, alle digitale medier, så jeg forsvinder aldrig.
Men hvad vil du gerne huskes for, ud over din musik?
Ja. Jeg håber, folk synes, jeg var en rar en at være her. Og at man kan regne med mig. Ja.
Vi har haft besøg af troubaduren Sonny Møller fra Frederikshavn. Tak, Sonny, fordi du kiggede forbi og tog din kone med.
Ja, det var hyggeligt.
Og tak, fordi du kom.
Velkommen.
Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.